Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Brno a pořadu Den na Moravě vás zdraví Jiří Kokmoto. S mým dnešním hostem je profesorka Věra Adámková, kandidátka vědposlankyně za hnutí ANO, předsedkyně zdravotního výboru a členka podvýboru promyslivost, rybářství, zahrádkářství a chovatelství. Dobrý den.
Dobrý den.
Toho je. V čem jste nejvíc doma?
Doma jsem nejvíc doma.
Šalamounská odpověď, ale co vás tak nejvíc těší? Je to to zdravotnictví, kterému se celý život věnujete profesně?
Mě těší život, to za prvé. Za druhé musím říct, že odmala tím, jak jsme taková široká rodina, tak těch podnětů bylo opravdu dost, takže tam byla příroda, byl tam sport, byla tam trošku kultura, takže mě vlastně těší všechno a mám velkou radost, když někdo něco umí pořádně, to opravdu jako ty lidi mám velmi ráda, když se něčemu věnují, mají zápal, dokážou hovořit vlastně o čemkoliv a mám ráda prostě takovou tu pospolitost a mám ráda tu pestrost, která tam je v tom životě. Co se týče mě osobně, to byla opravdu od vás taková otázka, která hodně na tělo, tak samozřejmě mám ráda zdravotnictví, také se mu celý život věnuju a musím říct, že to opravdu není pro mě práce, mám to i jako hobby, protože mě prostě to baví, baví mě tam všechno, velmi mě mrzí, že jeden člověk neobsáhne všechno samozřejmě, takže umíme každý jenom něco a pak mám velmi ráda takovou tu spolupráci mezioborovou, kde si dáváme ty střípky dohromady, tak to mám opravdu ráda. A z toho volného času, ta myslivost tam samozřejmě je, ale ono to je dneska spíše péče o přírodu, o zvěř, krmení a tak dále.
Když no tak ale střelba... vy oficiálně myslivkyně jste, že jo?
Ano, i když ta střelba tam samozřejmě je také, ale jak se mě všichni tak trošku potutelně smějí, tak jsem takový ten střelec, co střílí zvířata, co už odcházejí umřít stářím a nechutí k životu, ale není tomu tak úplně samozřejmě.
Já teď trošku možná zvážním a v první části bych se rád věnoval tomu zdravotnictví a v druhé části pořadu se dostaneme trošku k té myslivosti. V zdravotnictví hodně, když si tak teď projedu poslední dobou všech titulky médií a co se tak kde vysílá, tak zejména třeba i na Jižní Moravě se řeší v menších obcích, v menších městech dostatek, nedostatek lékařů, ať už těch klasických zubních lékařů, anebo třeba gynekologů. Jak to vnímáte vy tady vlastně z pozice předsedkyně zdravotního výboru? Je to tak, nebo...
Ono je úplně jedno, jestli jste v malé obci nebo ve velkém městě. Pro vaši představu v Praze schází zhruba 25% praktiků. Ale ono těžko říci, že nějak rychle doobsadíme, protože ono nikde brát. Prostě těch lidí je málo. Ono to je ale víceméně ve všech oborech, kde došlo k nějakému raketovému nárůstu techniky, technologií, což medicína naštěstí v těch posledních letech byla. Takže samozřejmě řada těch vyšetřovacích metod je náročná na personál. Čili to není jenom o tom, že přijde jeden doktor, jedna sestra, budou tam celý den pracovat, ale samozřejmě ta spotřeba toho personálu je velká. Potýká se s tím zdravotnictví víceméně ve vyspělém světě všude. Naši lékaři pracují v Německu, ve Švédsku, v tom příhraničí je to hodně vidět, teda musím říct. Ale zase ti Němci, protože s těmi kolegy hovoříme, tak si také stěžují, protože ty chodí do Anglie, do Ameriky. V Anglii si stěžují, protože ti chodí do Ameriky a do Japonska.
Tak posouvá teda.
Takže ono se to tak posouvá přesně tak. To je jev, který je v té Evropě prostě vidět. Problém je trošku, který já vidím, který musíme řešit samozřejmě, a to je, že já se vůbec nebráním tomu, aby pracovali lékaři z jiných zemí, ale jak už jsem říkala, jenom mě úplně jedno, jestli bude z východu, ze západu, ze severu či z jihu, ale musí splňovat kritéria na kvalitu, kterou je naše zdravotnictví zvyklé poskytovat. Tam nemůžeme prostě ustoupit, protože naše zdravotnictví patří k těm špičkovým zdravotnictvím a to si myslím, že to je potřeba prostě, aby náš občan, náš pacient věděl, že tu péči dostane.
Teď to říkáte tak, jako že v tom vidíte trošku jakoby problém do budoucna.
No, ne, já tím jenom chci říci, že musíme držet prostě svoji laťku.
Držet kvalitu, tak.
Nemůžeme absolutně z ní slevovat, ani proto, že tedy nemáme personál, což je pravda, opravdu někde není, ale prostě ta kvalita si myslím, že je základní věcí.
Já když jsem natáčel s vaším kolegou z výboru, panem doktorem Janulíkem, který ordinuje u nás na Jižní Moravě v Břeclavi, tak on ale taky mluvil o tom, že tyto obory, o kterých jsem mluvil, snad možná asi kromě té zubařiny, ale třeba právě jakoby jeho gynekologie a potom tedy ta všeobecná medicína, praktičtí lékaři, že už prostě dneska nejsou atraktivní pro ty studenty.
Je to obtížné. Studenti samozřejmě mají dneska jiné možnosti než bývali, a to je dobře, musím říci. Mohou si vybírat obory, které chtějí, to je taky dobře, není tam, nehrozím, že by jim někdo přiřadil obor nebo něco takového, a ono to vždycky je vyváženo něčím. Ta atraktivita obecně všech medicínských oborů, musím říci, že samozřejmě je i v té finanční stránce, nebudeme si říkat, že ne, ale to už dneska bych řekla, že není ten hlavní moment, který uvádějí ti medici, protože učím, tak s nimi jsem v denním kontaktu. Oni chtějí mít určitou jistotu perspektivy vzdělání, vědět, jakým způsobem se budou dále vzdělávat, co je čeká, aby tam nedocházelo velmi rychle k měnícím poměrům, protože třeba příklad, u mě na oddělení je kolegyně, která prošla ještě první atestací, která posléze se změnila takzvaně na kmen, což považuji do dneška za velké příkoří lékařům teda, a byla zařazena v některém roce k té další vyšší specializaci. Mezitím se třikrát změnily ty podmínky, ale ona musí stále splňovat podmínky z roku 2009. Takže poměrně složitě splňuje všechno to, co bylo, protože mezitím některá oddělení se přejmenovala, ale nicméně ta litera zákona tady takto je. Takže tam jde o to i, aby ty podmínky pro splnění té specializační atestace byly splnitelné, aby byly nějakou dobu platné, aby ten člověk věděl, že prostě teď má nějakou dobu, kterou prostě musí splnit, ale může si tam plnit ty kroky postupně, protože samozřejmě, týká se to teď to, co říkám lékařek, chtějí také založit rodinu, takže minimálně jistě rok nebo dva chtějí být s tím dítětem doma. A mezi tím se jim dvakrát změní poměry a oni opravdu poměrně těžce potom dohánějí to, co mají splnit. Takže tam jsem o tom přesvědčena, že i ta perspektiva jakéhosi vývoje, ale přece jenom stabilizovaného, tady být musí. Takže v tom si myslím, že je potřeba také si to uvědomit.
No a když se vrátím k té původní otázce, tak vlastně to asi není úplně problém zrovna těch praktiků, ne?
I v Praze schází praktičtí lékaři.
Takže to ono spíš je, tím personálem, prostě těm personálními nároky moderního zdravotnictví.
Je to i personálem. Samozřejmě mladí lékaři jsou takoví, kteří chtějí samozřejmě rovnou dělat praktického lékaře. Takže to je specializace jako každá jiná v současné době. Je to vždycky něčím vyváženo. Jsou samozřejmě lékaři, kteří chtějí být v té nemocniční praxi, tak ti nepůjdu dělat praktického lékaře. Co se týče těch jiných specializací, které posléze vykonávají tu práci v ambulanci, tak to jsou ale lidé, kteří již mají specializovanou způsobilost, mají za sebou třeba 10-15 let praxe v nemocnici a potom z nějakých důvodů třeba, že nemohou sloužit nebo prostě chtějí už dělat ambulantní praxi, tak si otvírají své ambulantní praxe nebo jsou někde zaměstnaní, to už je úplně jedno. Ale tam máme regiony, kde vlastně těchto specialistů máme dostatek, ale máme regiony, kde máme nedostatek. Třeba v určitém regionu v Čechách, já nebudu specifikovat, abych tady nedělala nějakou paniku, máme velký nedostatek plicních lékařů. Pak máme region, kde je nedostatek alergologů. Takže tam opravdu ti lidé čekají týdny na vyšetření, nemyslím tím na akutní, to samozřejmě ty nemocnice zvládnou, ale na běžné ošetření nebo na objednání na další kontrolu, což není úplně dobře, ale znovu říkám, není to jenom náš problém.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Hostem pořadu Den na Moravě je profesorka Věra Adámková, kardioložka, také poslankyně za hnutí ANO a členka pod výboru, a k tomu se teď právě chci věnovat, pro myslivost, rybářství, zahrádkářství a chovatelství. Já jsem nedávno se bavil s jedním myslivcem a on mi vlastně líčil tu svoji práci a já až tam jsem si uvědomil vlastně, jak moc je časově náročná, že pokud to člověk chce dělat poctivě, tak je to něco takového, já jsem mu říkala, co na to doma, co říká žena? A on mi na to odvětil, no já většinou pozdravím a zbytek už řekne žena sama. Takže myslivost je taková asi v tomto náročná. Vy jako myslivkyně vidíte teď nějaké velké téma pro myslivce? Co řešíte teď v poslanecké sněmovně? Já vím, že tam teď je nějaká novela zákona.
Tak. Já musím říct si za prvé, že mám velké štěstí, protože jsem z rodiny, kde ta myslivost prostě z různých větví je, takže tam to nebylo nic zvláštního. Pak mám ještě jedno velké štěstí, protože můj muž je velký myslivec, takže tam rozhodně není jakoby v tomto spor.
Takže vám to toleruje. Já jsem se právě chtěl zeptat.
Toleruje. On v tom je nápomocen velmi aktivně. Tak jo, ano, to je prostě úplně úžasné, co on všechno dělá. A samozřejmě mi pomáhá, protože jistě chápete, že já teda pytel s krmením si na záda nehodím, takže i tam, že tam odvádí nejenom tu podporu, ale i tu hrubou práci, což jsem velmi ráda samozřejmě a je to dobře. A co se týče toho velkého tématu, tak já bych byla velmi ráda, kdyby se nám podařilo vysvětlit nemyslivecké veřejnosti, že myslivost je opravdu obecně prospěšná činnost. protože za prvé staráme se samozřejmě o zvěř a zvěř je naše národní bohatství. Je tam péče i o přírodu, vysazování stromků, sbírání kamení na poli a podobně a podobně.
Mě jste docela překvapili, protože my vlastně natáčíme teď v Poslanecké sněmovně, kde dneska probíhá vlastně takové setkání právě s myslivci. A mě překvapilo to, že vlastně všichni se shodli na tom, že je vlastně veřejnost špatně vnímá. Já jsem netušil, že to vnívání myslivců je takhle negativní. Kde to vzniklo?
Osoba z médií, tak musím říct, že tam ta média neodvedla úplně vždycky, a ne všechna samozřejmě, ale dobrou práci, protože je velmi jednoduché udělat reportáž takovou, že jednostrannou a všechno je černé nebo bílé, tak tomu není. Takže opravdu myslivci mají rádi přírodu, mají rádi zvěř, proto se oni také starají. A myslím si, že to bylo velmi špatně a nebylo to k prospěchu obecně tomu vytvářet uměle nějaké představy, že myslivec prostě něco ničí a podobně. To není pravda. Co se týče možností, tedy jakým způsobem dále zapojit tu myslivost, já si myslím, že je potřeba pracovat s mládeží, protože musíme jim přibližovat tu práci. Je tady práce třeba v kynologii, je tady práce v tradicích, to je velmi důležité. Je třeba si uvědomit, že česká myslivost jako myslivost je vnímána Evropou jako unikátní v tom celém kontextu toho, jak se věnujeme myslivosti, jak dodržujeme tradice, nebo snažíme se samozřejmě dodržovat tradice. Takže tady je třeba už dosti lidí, kteří byť cizinci, tak poté, co se většinou teda oženili nebo provdali do Čech, anebo to jsou Češi, kteří se nějakým způsobem dostali za hranice, většinou opět je to nějakým sňatkem, ale vrací se sami s těmi partnery. A i ty partneři cizinci si dělají vlastně myslivecké zkoušky u nás, protože říkají, že to má největší hodnotu pro ně, takovou tu přidanou. Mm-hmm. Tu hodnotu té sounáležitosti z těch tradic a dodržování a hovoření o té historii, takže to si myslím, že je velmi dobře, neměli bychom to ničit. A co se týče té druhé věci, to je ta práce s mládeží. Domnívám se, že přece jenom na menších vesnicích je to lepší, protože ty děti jsou zvyklé na to, že teda obvykle, když je podzim, tak v sobotu je nějaký hon, takže už jsou v tom vychované a je to určitá regulace zase. Navíc tam většina myslivců pořádá nějaké plesy, které patří teda k té kultuře té vesnice nebo toho městečka. A je to sounáležitost, takže tam si myslím, že to je lepší.
Já se teď ještě vrátím možná k těm praktickým věcem, teď se taky hodně hovoří a to bych byl možná rád, kdyby se mi trošku pomohla i posluchačům rozklíčovat vlastně, o co v tom pořádně jde. Já narážím na to, a vy jste konec konců o tom mluvila v jednom pořadu, který jsme natáčeli společně v Blansku, že to taky řešíte, a to jsou ty broky olověné.
Já bych byla velmi nerada, abychom vždycky s vaničkou velili i dítě. A tady trošku myslím, že k tomu je nakročeno. Protože o tom, že olovo pro lidské zdraví není prospěšné, to víme všichni, to není vůbec nic nového, ale na druhou stranu je třeba si uvědomit, že olovo jako prvek má nějaké své chemicko-fyzikální vlastnosti a myslím si, že se mu klade za vinu mnoho věcí, za které nemůže, takže ty broky, které by teď měly být pouze tedy vlastně železné, abych byla tak jako lapidárně to vyjádřila, tak to není také žádné štěstí. Jednak si třeba uvědomit, že určité i ty chemické reakce v půdě probíhají, to není také nic nového. Za další to střelivo má úplně jinou balistiku, protože je prostě jinak. Takže i bude potřeba o tomto opravdu ještě jednat, pokud to bude vůbec možné. Dělali jsme, co jsme mohli, ale občas
tak
prostě...
Tak ono je to vlastně evropská směrnice.
Ano, evropská směrnice. A přestože jsme tedy iniciovali naše zástupce na půdě Evropy, aby tedy se snažili tam vysvětlit, že není možné dělat takové ty závěry, které jsou úplně bez rozmyslu, tak se nepovedlo úplně, tak to víme, jak to dopadlo, ale myslím si, že pakliže bychom tady dělali nějaké implementace obecně jakýchkoliv směrnic Evropské unie, tak nemáme vytvářet příliš vlastních dalších omezení, protože mnohdy ty směrnice, tak jak to vidím a jak byly dělané, tak nám něco jakoby přikazují, ale opakovaně se stalo, a teď myslím úplně obecně, že my jsme si ještě ty podmínky zpřísnili a to si myslím, že není obecně všude.
Papištější než papiš se tomu
říká. Chtěla jsem říct potoučené z horší Turka, ale tak jsem to neudělala. Takže tady si myslím, že ještě s tím budeme muset pracovat.
Co se týká těch olověných broků, tak ono vlastně už určitý zákaz platí, tuším, že někdy od roku 2010 na vlastně vodní ptactvo.
Ano.
Tak vlastně za tu dobu je třeba i nějaký, teď tak řeknu možná neomaleně, důkaz, jakože se to v té přírodě nějakým způsobem zlepšilo nebo naopak?
Já opravdu o tom žádná validní čísla nemám. Snažila jsem se něco dohledat, ale většinou to jsou takové jako úvahové eseje, co si kdo myslí, nebo z nějaké velmi malé lokality. Takže neviděla jsem žádnou validní větší studii, která by nám umožňovala něco k tomuto říci. Neznámý. Tím netvrdím, že někde není, prostě, ale já ji neznám a běžně jsem ji nedohledala.
Ještě napadá jedna věc, protože samozřejmě to střelivo, jiné střelivo vlastně může taky dělat problém těm samotným zbraním. Není málo myslivců těch, kteří zdědili pušky po svých předcích a teď už třeba ty železné nebo ocelové broky teda jsou pro tyto zbraně nevhodné. Pro ně to bude znamenat samozřejmě nějakou zátěž nákup nových zbraní a takovéto věci. Myslí se třeba i nějak na toto?
Já si myslím, že na toto se nemyslelo tedy žádným způsobem, protože musíte používat zbraň, která splňuje parametry, že je bezpečná a to střelivo musí být do té zbraně. Takže jestliže někdo vlastní zbraň, která by prostě nemohla mít, ta hlaveň může být, já nevím, nějakým způsobem už omezená v tomto, tak zaprvé si myslím, že ten majitel to bude vědět, obrátí se nejspíše na nějakého zbrojíře, aby to s ním možná ještě jako probral, ale o tom, že by nějakým způsobem myslíte, že by se jim to
já jsem mluvil třeba o státní subvenci třeba.
No, já vám rozumím, ano. Pochopila jsem,
kam... Tak okatý, ale dobře, no.
Pochopila jsem, kam míříte, ale o tom si myslím, že vůbec nikoho ani nenapadlo. A že to ani tak nebude.
Tak já jsem to zkusil teda, no.
No, jako pokus to musím ocenit.
Děkuju moc krát. Děkuju moc krát, že jste si udělala čas na vysílání Českého rozhlasu Brno. Ať se vám daří a těším se zase někdy naslyšenou.
Děkuji za pozvání, přeji krásný den.
Profesorka Věra Adámková byla hostem pořadu Den na Moravě. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Brno přeje Jiří Kokmotos.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.